Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida tomorqasi tortib olingan dehqonlar fermerni toshbo'ron qildi. 6 kishi jarohatlandi. 4 mashina shikastlandi. Hukumat o'tkazmaslikni tavsiya qilgan Navro'z bayrami Qashqadaryoda o'qituvchilar puliga o'tkazildi. O'ziga o't qo'yib halok bo'lgan ayol voqeasida ayblangan MIB xodimi 2 yilga qamaldi. Prezident Shovvozsoyga doir savollarga javob berdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tomorqasi tortib olingan dehqonlar fermerni toshbo'ron qildi. 6 kishi jarohatlandi, 4 mashina shikastlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 17 mart kuni Namangan viloyat Kosonsoy tuman Isparon qishlog'ida yashovchi o'nlab dehqon tomorqasi tortib olinganiga norozilik bildirib, bog'dorchilik fermer xo'jaligi boshlig'i va uning ishchilarini toshbo'ron qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, norozilar fermer va uning 5 ishchisiga tan jarohati yetkazgan. Norozilar shuningdek fermerga tegishli 4 ta mashinani ham toshbo'ron qilib, ularga shikast yetkazgan. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti ma'lumotiga ko'ra, mazkur voqea yuzasidan 2 kishiga nisbatan bezorilik moddasi bilan jinoyat ishi ochilgan. Voqea 17 mart kuni soat 12:30larda Isparon qishlog'idagi O'zbekiston mahallasida sodir bo'lgan. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan videolarda o'nlab erkak va ayolning bir-biriga baqirib chaqirayotgani ko'rinadi. Shovqin balandligidan odamlarning nima haqda tortishayotganini anglash qiyin. Video davomida yana ham kuchliroq shovqin eshitiladi va odamlarning hammasi shovqin kelgan tomonga yugurayotgani, ba'zilar qo'liga yerdan tosh olgani ko'rinadi. Odamlarning ur, ur degan ovozlari eshitiladi. Ba'zilar shu atrofdagi uylar derazasini toshbo'ron qilgani ham tasvirlarda aks etgan. Boshqa bir videoda o'nlab odamning bitta joyga to'plangani, ular orasida 10 ga yaqin formali ichki ishlar boshqarmasi xodimlari va harbiy kiyimlilar ham ko'rinadi. Voqea joyida tez yordam mashinasi turgani va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari gapidan mashinada jarohatlanganlar borligi anglashiladi. Tafsilotlarni voqea joyida bo'lgan kasanliklardan biri Ozodlikka gapirib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, norozilik O'zbekiston mahallasida yashovchi 30 dan ziyod odamning tomorqasi tortib olingani sabab kelib chiqqan. Biz juda chekka qishloqda yashaymiz. Odamlar yillar davomida tashlandiq yerlarni o'zlashtirib, tomorqa sifatida foydalanib, shu yerda dehqonchilik qilib kelishgan. Bog'dorchilik xo'jaligi boshlig'i dehqonlarning yerlarini tortib ola boshladi. Joniga tekkan odamlar o'sha kuni yig'ilishib, fermerning dala shiyponiga bostirib borishdi. O'zaro tortishuv janjalga aylanib ketdi. Jahli chiqqan odamlar dastlab fermerning dala shiyponini toshbo'ron qilib, oynasini sindirishdi. Eshikni buzib kirib, ichkaridagi kompyuterlarini ham sindirishdi. Keyin fermerni va uning ishchilarini toshbo'ron qilishdi. Fermer va uning ishchilarining mashinalarini ham toshbo'ron qilishdi. Voqea joyiga ichki ishlar xodimlari yetib kelgach, odamlar tinchlandi, dedi guvohlardan biri. Suhbatdoshining aytishicha, norozilik bildirgan dehqonlarning tomorqalari bog'dorchilik xo'jaligi hududida joylashgani sabab fermer bu yerlarni olishini aytgan. Odamlar fermer xo'jaligi tashkil qilinishidan avval dalalar atrofidagi yerlarni o'zlashtirib tomorqa qilgan. Bog'dorchilik xo'jaligi tashkil qilingach, fermer o'zlashtirilgan yerlar ham uning xo'jaligi hududiga kirishini aytib, tomorqalarni odamlardan tortib ola boshladi. Fermer o'ziniki deb hisoblaydigan hududga odamlarning o'tishini taqiqlab qo'ydi, dedi suhbatdosh. Voqeadan 2 kun o'tib, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti Isparon qishlog'idagi mojaro bo'yicha rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonotda yozilishicha, Isparondagi mojaroda 50-60 nafar ayol va erkak ishtirok etgan. Mojaro oqibatida bog'dorchilik fermer xo'jaligi boshlig'i va uning 5 nafar ishchisi turli darajada tan jarohati olgan. Shuningdek, norozilar fermer xo'jaligi ishchilariga tegishli bo'lgan Nexia 3, Niva, Hyundai, Mercedes-Benz rusumli avtomashinalari, Samsung rusumli ekskavator, fermer xo'jaligining dala shiyponi oynalarini tosh bilan urib shikastlaganlar, deyiladi rasmiy bayonotda. Rasmiy bayonotda ham mojaroga mahalla ahlining fermer KM bilan go'yoki mahalladagi yerlarni o'zboshimchalik bilan egallab olayotganligini ro'kach qilib, u bilan nizolashib qolish sabab bo'lgani aytilgan. Hozirda Kosonsoy tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi Isparondagi mojaro bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Mojaroda ishtirok etgan 24 yoshli va 34 yoshli ikki erkakka nisbatan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bezorilik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, jinoyat ishi doirasida barcha fuqarolarning shaxsi aniqlanib, ularning har birining xatti-harakatlariga qonuniy baho berilishi ta'minlanadi, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bayonotida. Isparondan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, mojaroda qatnashgan dehqonlar birin-ketin Ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilib, so'roq qilinmoqda. Ozodlik bog'dorchilik xo'jaligi boshlig'i 55 yashar fermer KM bilan 19 mart kuni bog'lanishga harakat qildi. Biroq fermerning mobil telefoni kun davomida o'chiq bo'lgani bois, u bilan voqea yuzasidan suhbatlasha olmadik. Mojaroda ishtirok etgan dehqonlar ham tergov bo'layotgani bois, Ozodlik bilan suhbatlasha olmasliklarini aytishdi.
Majburiy mehnat.
Hukumat o'tkazmaslikni tavsiya qilgan Navro'z bayrami Qashqadaryoda o'qituvchilar puliga o'tkazildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryoning Qarshi shahri markazidagi Alisher Navoiy bog'i hamda Ice Park hududida 19 mart kuni o'tkazilgan Navro'z bayramini uyushtirish uchun mahalliy maktablar o'qituvchilarining xabar qilishicha ulardan pul yig'ilgan. Qarshi shahar xalq ta'limi bo'limi mudirasi Nargiza Samadova ozodlik savollariga javoban Navro'z tadbirini uyushtirishga maktablar jalb etilganini tasdiqladi, lekin buning uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgan degan iddaolarni rad qildi. Qarshidagi Navro'z tadbiri O'zbekistonda koronavirusga chalanish holatlari yana ko'paya boshlagan kezda o'tkazildi. Ikki kun oldin hukumat majlisida viloyat va tuman markazlarida Navro'z umumxalq bayramini o'tkazmaslik, tadbirlarni faqat mahallalarda sumalak sayillari o'tkazish bilan cheklash haqida ko'rsatma berilgandi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Qashqadaryolik maktab direktorlaridan biri Qarshidagi Navro'z tadbirida ular uchun ajratilgan pavilyonni atlas va adreslar bilan bezash uchun o'z cho'ntagidan 800 ming so'm xarajat qilganini aytdi. Qarshidagi boshqa bir maktabning o'qituvchisi esa viloyat Toshkentdagi davlat idoralari rahbarlari, Toshkentdan kelgan san'atkorlar hamda viloyat hokimining tadbirga kelishi munosabati bilan ko'rgazmalar, shuningdek turli oziq-ovqat va milliy taomlar tayyorlash maktab o'qituvchilari va o'quvchilari zimmasiga tushganini aytdi. Nahotki viloyatda bunday tadbirlarni o'tkazishga mas'ul tashkilotlar bo'lmasa, qachongacha o'qituvchilar o'zini majburiyatidan tashqari ishlarga jalb qilinadi, deydi muallim. Qarshi shahridagi maktab direktorlarining ichki Telegram kanaliga 17 mart kuni joylangan ma'lumotda maktablarga Navro'z pavilyonlarini bezash ixtiyoriy ekani aytilgan, lekin ozodlik bilan suhbatda bo'lgan qashqadaryolik o'qituvchining aytishicha, maktab rahbariyati tepadan gap eshitmaslik va ish joyini yo'qotib qo'ymaslik uchun xalq ta'limi boshqarmasidan kelgan har qanday topshiriqni bajarishga majbur. O'zbekiston prezidenti va hukumat tomonidan taqiqlanganiga qaramay, O'zbekistonning ayrim viloyatlarida o'qituvchilar va xalq ta'limi xodimlarini o'z vazifasidan tashqarida bo'lgan ishlarga jalb etish hamon davom etmoqda. Qarshi shahar xalq ta'limi bo'lim mudirasi Nargiza Samadova Navro'z tadbirini tashkillashtirishga maktablar jalb etilganini tasdiqladi, lekin uning uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgani haqidagi iddaolarni rad etar ekan bunday dedi. Adrasga pul yig'ilmadi. Oldindan qilingan o'tgan yilgi dekoratsiyalarni olib kelishdi. Bolalar yasagan suratlarini, maktabdagi qushlarini olib kelishdi. Ovqat umuman taqiqlandi. Hech kim ovqat qilgani yo'q. O'quvchilar o'zlarini rasm namunalaridan olib kelib, o'sha yerga qo'yishdi. Bu majburiy emas dedik. Pul yig'ish umuman bo'lgani yo'q, dedi Samadova. Qarshidagi Navro'z tadbiri O'zbekistonda koronavirusga chalanish holatlari ko'paygan bir paytda o'tkazildi. Ozodlikka yuborilgan suratlarda Navro'z sayliga yig'ilganlar orasida masofa yo'qligi va ko'pchiligi niqobsiz ekani ko'rindi. Qarshidagi Navro'z tadbirida bo'lgan mahalliy blogerlardan biri viloyat hokimi Zoir Mirzayev tadbirga kelib, arqon tortish milliy o'yinida shaxsan qatnashganini aytdi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda kundalik koronavirusga chalanish holatlari yana ham ortgan. 18 mart kuni 126 kishida yangi holat aniqlangan. Bu joriy yil hisobidan qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18 mart kuni Quyi Chirchiqdagi klasterga tashrifi davomida bir guruh jurnalistlar savollariga javob berdi. Ommaviy axborot vositalari vakillari bilan qisqa press muloqot chog'ida Shovvozsoy dam olish maskani masalasi ham ko'tarildi. Gazeta O'zining xabar qilishicha, bu haqdagi savolni prezidentga bloger Aziza Qurbonova bergan. Savolga javoban prezident bunday degan:
"U temir yo'llarda davlat korxonasi, hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatning joyi, u prezidentning nima aloqasi bor unda? Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa borardi. Biz aytmaysizlarmi, prezident bilan biz piyoda yuramiz. Sizlar ham kelib bir marta piyoda yurib ko'ringlar. Keyin prezident 5 yilda necha marta, necha oyda dam olib ketgan degan savolni men bermaysizlar."
deya munosabat bildirdi Shavkat Mirziyoyev. Ozodlik tomonidan 23-fevral kuni yoyilangan surishtiruvda Toshkentdan taxriban 100 km naridagi Ugam Chotqol milliy bog'ida Mirziyoyev uchun qurilgan hashamatli saroy haqida so'z borgan. Tog'dagi mazkur oromgoh qurilishiga bosh-qosh bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari 24-fevral kuni tarqatgan o'z bayonotida Shovvozsoy bo'yidagi mazkur uchastka shirkatga 2010-yili mavjud ekotizimni saqlab qolish maqsadida ajratilganini bildirgan. Shovvozsoy qarorgohiga yondosh suv ombori 2020-yili o'pirilgan Sardoba to'g'oni qurilishida ishtirok etgan shirkat tomonidan qurilgan. Sardoba suv omborida o'tgan yil 1 mayda yuz bergan texnogen fojia natijasida 6 kishi nobud bo'lgan, minglab odam uy joyini tashlab ketishga majbur bo'lgandi. O'zbekiston rasmiylari suv omborlari va oromgohlar qurilishi ular uchun sarflangan mablag' haqida hech qachon ochiq ma'lumot bergan emas. Ozodlikning ko'plab manbalari esa qurilgan bu inshootlarni bir necha yuz million dollarga baholaganlar. Shovvozsoy qarorgohini barpo etishda ishtirok etgan quruvchilar ish vaqtida ulardan telefonlari majburan olib qo'yilganini bildirganlar. Yo'ldagi to'siqlar va qo'riqchilar esa odamlarning bu joyga yaqinlashishiga imkon bermaydi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda iqtidorga kelganidan beri o'zini avtokrat salafi Islom Karimovdan farqli o'laroq mamlakatda shaffoflikni oshirish, inson huquqlarini himoya qilish va korrupsiyaga qarshi kurashga sodiq shaxs sifatida ko'rsatib kelgan. Dastur davomida prezident Shovvozsoyga doir savolga javob berdi.
Davlat korxonasi hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatda joyi, prezidentning nima aloqasi bor unda?
Markaziy Osiyo mahsulotlari Afg'oniston bozorini egallamoqda. 20 ming dollarlik mashina uchun 42 ming dollarlik soliq talab qilishyap. Yuk mashinasi tashuvchilari utilizatsiya solig'idan norozi bo'lmoqda. So'xliklar ishi 2 kishi 5 yilga qamaldi, 20 kishiga ozodlikni cheklash jazosi berildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Komil Allamjonov O'zbekiston temir yo'llari Shovvozsoy bo'yicha yolg'on ma'lumot berganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi, ayni paytda mass mediani qo'llab-quvvatlash jamoat fondi Vasiliy kengashi raisi Komil Allamjonov O'zbekiston temir yo'llari shirkati matbuot xizmati Ozodlikning Shovvozsoy majmuasi haqidagi surishtiruvga noto'g'ri izoh berganini ta'kidladi. Surishtiruvdan qariyb bir oy o'tib, Kunuz nashriga bergan suhbatida Allamjonov, albatta bu yerda temir yo'llari matbuot xizmatining palaparti o'ylamay chiqargan ishi deb hisoblayman buni. Ularni bu yolg'on ma'lumotni berishi ham, videolarni tarqatishi ham aynan qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini bugun matbuotda ko'rdik. Shuning uchun har doim oltin qoida borki, har qanday yoritilayotgan ma'lumot, har qanday izoh yolg'ondan iborat bo'lishi kerak emas, rostini aytish kerak. Oshing halol bo'lsa ko'chada ichgin deydi-ku, ta'kidlaydi Allamjonov. Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida qasamyod qilishidan 2 oy o'tib, Ug'om Chotqol tog' tizimidagi Shovvozsoy o'rmon xo'jaligi hududida boshlangan mahobatli dam olish majmuasi ozodlik surishtiruvida aniqlanishicha Shavkat Mirziyoyev uchun qurilgan. Ammo Allamjonov Shovvozsoy haqida shundan ortiq gap aytmadi. O'zbekiston temir yo'llari aji esa Mirziyoyev qarorgohini temir yo'lchilar pansionati deb e'lon qilgandi. Surishtiruv va uning xulosalariga asoslangan ozodlik videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi va savollar tug'dirishi ortidan O'zbekiston temir yo'llari bayonot chiqarib, so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan Ug'om Chotqol milliy tabiat bog'i tasarrufidagi dam olish maskani haqidagi xabarlarni asossiz va noxolis deb atagandi. Prezident Mirziyoyev esa 18 mart kuni Toshkent viloyatiga safari chog'ida mahalliy bloger savollariga javob bera turib, Shovvozsoyning martabali mehmonlar uchun qurilganini tan olgandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Ozodlik sahifasida batafsilroq tanisha olasiz.
Kunning muhim voqeasi.
Majburiy ijro byurosining Namangan shahar bo'limi xodimi Jobir Sobitxonov sud hukmi bilan 2 yilga ozodlikdan mahrum etildi. MIB xodimi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 208-moddasi hokimiyat harakatsizligi nazarda tutilgan qilmishni sodir etganlikda aybli deb topildi. Sud Jobir Sobitxonovni Namangan shahar istiqbol MFD istiqomat qilgan 35 yashar yolg'iz ayol Gulandom Dedabayevaning 29-sentyabr kuni o'ziga o't qo'yib halok bo'lishda aybdor deb topdi. Gulandom 2,5 yil avval sotib olgan uydan majburan chiqarmoqchi bo'lgan MIB xodimlariga shu tariqa o'z noroziligini izhor qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudi 17 mart kuni so'nggi majlisida shahar MIB xodimi Jobir Sobitxonovni sud zalining o'zida qamoqqa olish va uni 2 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Jobir Sobitxonov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 208-moddasini aybdor deb topildi. Bu moddada shunday yozilgan: hokimiyat harakatsizligi, ya'ni mansabdor shaxsning o'z xizmat vazifasi yuzasidan bajarishi shart va mumkin bo'lgan harakatlarni qasddan bajarmasligi, fuqarolarning huquqlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoki jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo'lsa, shuningdek bunday harakatsizlik jinoyatga yo'l qo'ygan holda sodir etilgan bo'lsa, eng kam oylik shaxsining 100 baravaridan 300 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Namangan shahar MIB xodimi Jobir Sobitxonov 2020 yilning 29-sentyabr kuni istiqbol MFD'da istiqomat qilgan Gulandom Dedabayevani uydan chiqarish uchun ijro harakati olib borgan va buning oqibatida ayol o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan edi. O'sha paytda ozodlikka yuborilgan videoda Gulandom Dedabayeva MIB xodimlari avval uning pulini undirib bergandan so'ng uydan chiqarilishini talab qilganini aytgandi.
Men o'z mashinada pulimni beradi. Uka sizga hamon keringiz yo'q. Men o'zim mashinani chaqiraman, ketaman.
Degan edi Gulandom Dedabayeva. Qarib 1,5 soat davom etgan videoda Gulandom Dedabayeva bir baklajga benzinni qarib 1,5 soat qo'lida ko'tarib yuradi, goh yerga qo'yadi. Lekin na MIB xodimi, na IB, na Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari baklajkani olib qo'yadi. Bu voqeadan so'ng Namangan viloyati prokuraturasi bu holat yuzasidan jinoyat ishi ochgan va o'tgan yilning kuzida sud boshlangan edi. Gulandom Dedabayevaning akasi Ismoiljon Nishonov singlisining o'limida tomoshabin bo'lib turgan ichki ishlar bo'limi va Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlarining harakatlariga qonuniy baho berish uchun qayta tergovga yuborilganini aytadi.
MCS favqulodda vaziyatlar umuman harakatsiz, ichki ishlar harakatsiz, tergovda buni atkaz qo'yganda jinoyat alomati yo'q bilan sud o'zi bilan aybdorlik qismi bilan yana prokuraturaga qaytardi. Harakat hech qanaqa reaksiya bildirmagan, o'zini o'sha sohasida o'zini nimasidagi nimani bajarmagan, majburiyatni umuman bajarmagan, harakatsiz. Bu shu kal tugadi emas, yana o'zi prokuraturaga tergovga 407 bilan qaytarildi va yana o'zi qo'shimcha sud bo'ladi bularga nisbatan. Ozgina bo'lsa ham biz ichimizga sal bo'lsa ham hammamizga yorug'lik kirdi. Kecha sal bo'lsa ham adolat, ozgina bo'lsa ham qaror to'plariga, ozgina bo'lsa ham sal o'zimizni yaxshi siqib turamiz, to'g'risiga.
Deydi Ismoiljon Nishonov. Gulandom Dedabayevaning o'limi o'zbek jamiyatida katta rezonans uyg'otgandi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Norboyeva MIB ijrochilarining harakatiga norozilik bildirib, o'zini yoqqan namanganlik ayol voqeasiga shunday munosabat bildirgan edi. Agar o'sha yerning o'zida ayol asabiylashib, jig'biron bo'lib yana turib olib haqqini talab qilavergan bo'lsa, MIB sabr toqat qilib qaytib ketib, ijroni keyinroqqa qo'ysa ham bo'lardi, degan edi Tanzila Norboyeva.
Hukumat o'tkazmaslikni tavsiya qilgan Navro'z bayrami Qashqadaryoda o'qituvchilar puliga o'tkazildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryoning Qarshi shahri markazidagi Alisher Navoiy bog'i hamda Ice Park hududida 19 mart kuni o'tkazilgan Navro'z bayramini uyushtirish uchun mahalliy maktablar o'qituvchilarining xabar qilishicha ulardan pul yig'ilgan. Qarshi shahar xalq ta'limi bo'limi mudirasi Nargiza Samadova ozodlik savollariga javoban Navro'z tadbirini uyushtirishga maktablar jalb etilganini tasdiqladi, lekin buning uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgan degan iddaolarni rad qildi. Qarshidagi Navro'z tadbiri O'zbekistonda koronavirusga chalanish holatlari yana ko'paya boshlagan kezda o'tkazildi. 2 kun oldin hukumat majlisida viloyat va tuman markazlarida Navro'z umumxalq bayramini o'tkazmaslik, tadbirlarni faqat mahallalarda sumalak sayillari o'tkazish bilan cheklash haqida ko'rsatma berilgandi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Qashqadaryolik maktab direktorlaridan biri Qarshidagi Navro'z tadbirida ular uchun ajratilgan pavilyonni atlash va adreslar bilan bezash uchun o'z cho'ntagidan 800 ming so'm xarajat qilganini aytdi. Qarshidagi boshqa bir maktabning o'qituvchisi esa viloyatdagi davlat idoralari rahbarlari, Toshkentdan kelgan san'atkorlar hamda viloyat hokimining Tadbirga kelishi munosabati bilan ko'rgazmalar, shuningdek turli oziq-ovqat va milliy taomlar tayyorlash maktab o'qituvchilari va o'quvchilari zimmasiga tushganini aytdi. Nahotki viloyatda bunday tadbirlarni o'tkazishga mas'ul tashkilotlar bo'lmasa, qachongacha o'qituvchilar o'zini majburiyatidan tashqari ishlarga jalb qilinadi, deydi muallim. Qarshi shahridagi maktab direktorlarining ichki Telegram kanaliga 17 mart kuni joylangan ma'lumotda maktablarga Navro'z pavilyonlarini bezash ixtiyoriy ekani aytilgan. Lekin Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan qashqadaryolik o'qituvchining aytishicha, maktab rahbariyati tepadan gap eshitmaslik va ish joyini yo'qotib qo'ymaslik uchun xalq ta'limi boshqarmasidan kelgan har qanday topshiriqni bajarishga majbur. O'zbekiston prezidenti va hukumat tomonidan taqiqlanganiga qaramay, O'zbekistonning ayrim viloyatlarida o'qituvchilar va xalq ta'limi xodimlarini o'z vazifasidan tashqarida bo'lgan ishlarga jalb etish hamon davom etmoqda. Qarshi shahar xalq ta'limi bo'lim mudirasi Nargiz Samadova Navro'z tadbirini tashkillashtirishga maktablar jalb etilganini tasdiqladi, lekin uning uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgani haqidagi iddialarni rad etar ekan bunday dedi. Adrasga pul yig'ilmadi. Oldindan qilingan o'tgan yilgi dekoratsiyalarni olib kelishdi. Bolalar yasagan suratlarini, maktabdagi qushlarini olib kelishdi. Ovqat umuman taqiqlandi. Hech kim ovqat qilgani yo'q. O'quvchilar o'zlarini rasm namunalaridan olib kelib, o'sha yerga qo'yishdi. Bu majburiy emas dedik. Pul yig'ish umuman bo'lgani yo'q, dedi Samadova. Qarshidagi Navro'z tadbiri O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari ko'paygan bir paytda o'tkazildi. Ozodlikka yuborilgan suratlarda Navro'z sayliga yig'ilganlar orasida masofa yo'qligi va ko'pchiligi niqobsiz ekani ko'rindi. Qarshidagi Navro'z tadbirida bo'lgan mahalliy blogerlardan biri viloyat hokimi Zoir Mirzayev tadbirga kelib, arqon tortish milliy o'yinida shaxsan qatnashganini aytdi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda kundalik koronavirusga chalinish holatlari yana ham ortgan. 18 mart kuni 126 kishida yangi holat aniqlangan. Bu joriy yil hisobidan qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev marhum prezident Islom Karimov qarshi bo'lgan Qamrota 1 GES qurilishida Qirg'iziston bilan hamkorlik qilishga rozilik bildirgani haqida qo'shni davlat prezidenti Sadir Japarov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga 15 mart kuni bergan intervyusida ma'lum qildi. Sadir Japarovning 11-12 mart kunlari Toshkentga qilgan safari chog'ida bu borada prinsipial kelishuvga erishilgan. Sadir Japarov bu yo'nalishda ishlar boshlangani to'g'risida aytgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod.
Qamrota 1 GESni O'zbekiston bilan birga quramiz deb bo'lgan kelishuv.
Biz Qamrota 1 GESini O'zbekiston bilan birga qurish to'g'risida shartnomaga erishdik. Hozir ish boshlandi. Xudo xohlasa Qamrota 1 GESini 3 yilda qurishni maqsad qildik. Bu loyiha to'liq amalga oshadi. 30 yildan beri amalga oshmay kelayotgan bu loyiha 3 yilda qurib bitkaziladi, dedi Sadir Japarov. Qirg'iz prezidentining Toshkent safaridan bir kun o'tgach, 13 mart kuni O'zbekiston energetika vaziri Alisher Sultonov rahbarligidagi delegatsiya Bishkekka keldi. Alisher Sultonov Qirg'iziston energetika va sanoat vaziri Qubanichbek Turdubayev bilan uchrashib, Qamrota 1 loyihasi yuzasidan hukumatlararo muvofiqlashtiruv qo'mitasini tashkil etish to'g'risida bayonnoma imzoladi.
Investitsiya qanday tartiladi, o'rtadan aktivlar qanday beriladi, ana O'zbekistonning bu yoqda qatnashuvi qanday bo'ladi, shular sinishlarni ishlab chiqishadi.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida muvofiqlashtiruvchi kengash tashkil etildi va bu kengash iyun oyigacha loyiha bo'yicha o'z taklifini taqdim etadi. Hamkorlikning formati qanday bo'ladi, investitsiya qanday jalb qilinadi, ayni shu masalalar yuzasidan taklifni ishlab chiqishadi, dedi Qirg'iziston energetika va ishlab chiqarish vazirligi matbuot xizmati vakili Azamat Quramayev. Islom Karimov hukmronligi davrida O'zbekiston hukumati va mutaxassis olimlari Qirg'izistonda Qamrota 1 GESining qurilishiga qarshi chiqqan edi. Islom Karimov mazkur GES quriladigan bo'lsa, O'zbekiston suvsiz qolishi mumkinligini aytib kelgan. Qamrota 1 GESini O'zbekiston bilan birga qurish borasidagi xabar qirg'iz jamiyatida turlicha qabul qilindi. Qirg'izistonda bu ishni qo'llovchilar bilan bir qatorda unga ishonmaganlar ham mavjud. Energetika masalalari bo'yicha ekspert Mirzatay Sultonaliyev bu tashabbusni qo'llashini aytadi, lekin unga ko'ra qurilishning 3 yilda tamomlanishi haqidagi mujda ishonchsizdir. Qirg'iziston O'zbekiston bilan birlashsa, mazkur loyihani amalga oshirish uchun yetarli darajada mablag' yig'a olmaydi. Bu loyihaga boshqa davlatlarni ham kiritishga majbur bo'lishadi. Qolaversa, 3 yilda qurib bo'lamiz deyish bu utopiya. 3 yilda hech kim qura olmaydi. Kamida 10-15 yil ketadi, dedi ekspert. Siyosatshunos Asqar Beshimov esa Qirg'iziston hukumati O'zbekiston bilan GES qurilishi yuzasidan erishilgan kelishuv shartnomalarini jamoatchilikka oshkor qilishi lozim deb hisoblaydi.
To'liq menga qamrat berib yetsak, 50% berib yetsak, ko'rsatib turdi bu ko'z qaramiz.
Agar GESni to'laligicha yoki 50% berib yuborsak, biz so'zsiz qo'shni mamlakatga qaram bo'lishga olib boradi. Geosiyosiy, diplomatik jihatdan Qirg'iziston uchun xavf paydo qiladi. Amaldagi konstitutsiyaga muvofiq bu hujjatlarning barchasi Jo'g'ur kengashda ratifikatsiya qilinishi lozim. Ular parlamentga kelgach, shartlari ham ochiq aytilishi kerak, dedi Beshimov. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayev davrida ham O'zbekiston prezidentligiga yangi saylangan Shavkat Mirziyoyev Qamoroda 1 GESni hamkorlikda barpo etish masalasiga qiziqish bildirgan edi. Ayni paytda Qirg'iziston muxolifatining eng nufuzli vakili bo'lgan Atamakin partiyasi GESni O'zbekiston bilan yoki boshqa davlatlar bilan hamkorlikda barpo etish g'oyasiga qarshi chiqib kelmoqda. Bu yanglish yo'l. Birinchidan, Qirg'izistondan suv bo'yicha qaram bo'lgan mamlakatni suv nazorati va boshqaruviga yaqinlashtirmaslik zarur. Ikkinchidan, O'zbekiston tuganmas zaxiramiz bo'lgan suvni bizdan bekorga olyapti. Qirg'iziston GESlarni qurish shartnomasiga o'zining geografik joylashuvi va gidroresursi bilan qo'shiladi. Ammo O'zbekiston nima qo'shadi? Hech narsa qo'shmaydi. Bekorga qo'shiladi. Demak, bizning urushimiz bebaho. GESni 5-10 milliard dollar qarz olib qursak va undan ishlab chiqarilgan elektr energiyani sotib, qarzdan qutulish mumkin. O'zbekiston bilan hamkorlikda quradigan bo'lsak, o'zimizning do'pimizni o'zimizga kiydirib, bizning resursdan tushgan pul hisobidan qarzdan qutulgandan keyin, GESlarning yarmi bizniki, yarmi O'zbekistonniki bo'lib qoladi. Bu qanday milliy siyosat? Bu milliy manfaatlarni himoya qilish emas, aksincha sotqinlik bo'ladi, deyiladi partiya sahifasidagi ma'lumotda. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin 2017 yilda O'zbekiston Qamoroda 1 GESni qurishda hamkorlik imkoniyatlarini o'rganib chiqish yuzasidan bayonot berilgan edi. Bir necha yildirki Norin daryosiga qurilishi kerak bo'lgan Qamoroda 1 GES loyihasi amalga oshmay turibdi. Quvvati 1860 megavatga teng stansiya qurilishi 1980 yillar so'ngida loyihalashtirilgan edi. Shundan beri loyiha muzlatilganicha turibdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Navruzdan so'ng COVID-19 ga qarshi ommaviy emlash boshlanadi. Emlash poliklinikalar zimmasiga yuklatildi. Kattaqo'rg'on mahalla raislariga aholidan 20 million so'mdan soliq yig'ish topshirildi. Raislar bundan norozi. Qozog'istonda pasporti olib qo'yilgan namanganlik er-xotin yurtiga qayta olmayapti. Yevropa Ittifoqi AstraZeneca vaksinasini qo'llashda davom etishni tavsiya qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Obidalar talon-torojini tanqid qilib kelgan mulozim noma'lum ayol arizasiga binoan 10 kunga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jizzax viloyati madaniyat obyektlarini muhofaza qilish departamenti boshlig'i 40 yashar Sundar Qoraboyev 16 mart kuni Toshkent shahar Yunusobod tuman ma'muriy sudi qarori bilan 10 kunga qamaldi. Qoraboyevning hamkasbi fikricha, u buyurtma shantajchi ayol qurboni bo'lgan. Blogerlardan biri YouTube kanalida qilgan chiqishida Qoraboyev yangi yuqoriroq vazifaga tayinlanayotganidan norozi bo'lganlar bu shantajni uyushtirganligini iddao qildi. Sobot tuman sudi vakilining ozodlikka aytishicha, jabrlanuvchi gumondor va advokatlar ishtirokida sudya Qo'chqor Sanjarov raisligida 16 mart soat 20 da bo'lib o'tgan mahkama Qoraboyevni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasida nazarda tutilgan qilmishni sodir etganlikda aybli deb topib, 10 kunlik qamoq jazosi belgilagan. Sud vakiliga ko'ra, Sundar Qoraboyev 15 mart kuni Toshkent shahar Yunusobod tuman Istiqlol ko'chasidagi Ugalok kafesida xo'randa ayolning tinchini buzib janjal figuranti bo'lganligi mahkama jarayonida aniqlangan. Sundar Qoraboyev Qoraboyevning akasi Ahrimas Qoraboyevning 18 mart kuni ozodlikka aytishicha, uning akasi 15 mart kuni ish yuzasidan Madaniyat vazirligiga Toshkent shahriga kelganida shantaj qurboni bo'lgan. Shantaj deb o'yladim, chunki men akamni yaxshi bilaman. O'sha kuni akam madaniyat obyektlarini muhofaza qilish departamentining boshqa viloyatlardan kelgan xodimlari bilan birga kafega borib ovqatlangan. Akamning yonida bo'lgan departamentning Siroj ismli xodimining aytishicha, ular kafedan chiqayotgan vaqtda Sundar Qoraboyevga begona ayol turtilib ketgan. Shundan so'ng ayol akamga "Men seni qamataman" degan. Akam va sheriga ayolning gapiga e'tibor qilmasdan chiqib ketishgan. O'sha kuni Qoraboyev bilan birga bo'lgan Madaniyat vazirligi xodimiga ko'ra, ular Sundarning mashinasiga o'tirib jo'nashgan. 200 metr ham yurmagandek PPX xodimi to'xtatdi. Qarama-qarshi yuryapsiz dedi. Sundar unga yo'l o'zi bir tomonlama bo'lsa, qanaqa qarama-qarshi yuraman deb tushuntirmoqchi bo'lganida, orqadan migalkani yoqib militsiya naryadi yetib keldi. Sizni ustingizdan arz qilishdi. Siz begona ayolni kaltaklaganlikda ayblanasiz deb qo'yliqdagi tergov izolyatoriga oborib qamab qo'yishdi. Ozodlik sudda qatnashgan Sundar Qoraboyevning hamkasbi bilan gaplashdi. Ismi aytilishini istamagan hamkasb Qoraboyev kafeda hech kim bilan janjallashmaganini aytdi. Temurbek degan advokat sud raisiga kafe ichkarisi va tashqarisidagi kuzatuv kameralaridan olingan tasvirlarni taqdim qildi. Tasvirlarda Sundar akaning kafe ichida ham, tashqarisida ham hech kimga turtilmagani aniq ko'ringan. Bundan tashqari sudda Ugalok kafesi boshqaruvchisi ham ishtirok etib, hech qanday janjal bo'lmaganligi borasida guvohlik berdi. Sud raisi bunga e'tiroz bildirmadi, lekin maslahatga kirib chiqqandan keyin 10 kun qamash haqida qaror chiqardi. Suhbatdoshga ko'ra, jabrlanuvchi ayol sudda qatnashganida yonida pasporti bo'lmagan va yuzini berkitib o'tirgan. Sundar Qoraboyevning ukasi Ahrimas Qoraboyev bu qaror ustidan 18 mart kuni apellyatsiya arizasi yozdi. Bu arizani Toshkent shahar ma'muriy sudi ko'rib chiqadi. Ahrimas Qoraboyevning fikricha, akasini qamagan sudda protsessual qoidalar buzilgan. Akamni qamalgani haqida oilasiga xabar berilmadi. Telefon qilib xabar berish huquqi bor qo'lga olingan odamning akamga 10 sutka qamoq tayinlanganida qo'liga qaror nusxasi berilmagan. Sud qarorida 10 kun deyilyapti. Ammo akam qo'lga olinganidan to sud bo'lguncha ham 24 soat qamoqda bo'ldi. Bu muddatga huquqiy baho yo'q qarorda. Ahrimas Qoraboyevga ko'ra, akasini hozirgacha hech kimga ko'rsatishmayapti. Xotini va advokati ham karantin bahonasi bilan ko'rishish uchun kiritilmagan. Ozodlik Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'landi. Bo'lim xodimi huquqbuzarlik haqida holat mavjud qonunchilik doirasida rasmiylashtirilib, sudga taqdim qilinganini aytish bilan chegaralandi. Ozodlik muxbiri Ugalok kafesi kuzatuv kamerasiga tushib qolgan tasvirlarni ko'rdi. Tasvirda Qoraboyevga qarshi ko'rsatma bergani aytilgan ayol ko'rinadi. So'ng kafe eshigidan bir erkak chiqib ketadi. Ukasining aytishicha, bu erkak Sundar Qoraboyevdir. Kadrda chiqish yo'lagida turgan boshqa erkak imosi bilan Qoraboyevning orqasidan yugurib ketayotgan o'rta yashar ayol ko'rinadi. Ozodlik suhbatlashgan Qoraboyevning hamkasbi u buyurtma shantajchi ayol qurboni bo'lganini aytdi. Xudoyberdi Zominiy ismli bloger esa o'zining YouTube'dagi kanalida chiqish qilib, Qoraboyev yangi yuqoriroq vazifaga tayinlanayotganidan norozi bo'lganlar bu shantajni uyushtirganligini iddao qildi. Qoraboyevni yaqindan tanigan O'zbekiston Madaniyat vazirligidagi mulozimning ozodlikka iddao qilishicha, Sundarning Burgut bola taxallusi bilan Zomin tumanidagi muammolarni hajv qilgani tuman hokimiga yoqmagan. Zomin hokimi Alisher Abdug'aniyev vazirlikka ham norasman chiqib, Burgut bolasining ovozini o'chiringlar degan, ammo gapi o'tmagan. Sundar 2 hafta oldin bu hokimning zimdan tish qayrab yurganini aytgan edi. Sundarning qamalishidan manfaatdor odam o'sha hokim. Burgut bola taxallusi bilan blogerlik qilgan Sundar Qoraboyevning video lavhalaridan birida ulkan gaz balonini yerkasida ko'targan kampir bilan suhbati aks etgan. Suhbatda tumandagi gaz muammosi hajv qilinadi. Zomin tuman hokimi Alisher Abdug'aniyev 2019 yili huquq faoli Malohat Eshonqulovaga qarshi jinoyat kodeksining 2 moddasi haqorat va tuhmat bo'yicha jinoyat ishida jabrlanuvchi maqomida bo'lgani bilan tanilgan. Ozodlik Jizzax viloyat hokimligi matbuot xizmati va o'zini Zomin tuman hokimi yordamchisi deb tanishtirgan mulozim bilan bog'landi. Har ikkala mulozim ham sud ishiga aralasha olmasligini aytishdi. Tarmoqda Burgut bola deya tanilgan Sundar Qoraboyev Zomin ekologiyasi va qadimiy obidalarni himoya qilib muntazam chiqishlar qiladi. Qadimiy obidalarni asrash borasida respublikadagi eng malakali mutaxassislardan biri. Qoraboyev nafaqat Jizzax, balki butun respublikadagi qadimiy obidalar himoyasi bo'yicha ozodlikka suhbatlar bergan. Qoraboyev qadimiy obidalarning vaqf fondiga o'tkazilganligi ortidan talon-taroj bo'lgani haqida matbuotda jiddiy tanqidiy chiqishlar qilgan edi. Ijtimoiy tarmoq faollari Sundar Qoraboyevning qamoqqa olinishini uyushtirilgan deb hisoblashmoqda. Qoraboyevning bir kun ichida shoshilinch sud qilinishi va ma'muriy qamoq qo'llash to'g'risidagi sudning qarori mahkum qo'liga berilmayotgani shubhali bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Moskva uchrashuvida toliblar namoyandalari bilan Marshal Abdurashid Do'stum o'rtasida yuz bergan og'zaki janjal bois Do'stum majlisni tark etgan. Kuzatuvchilar toliblar hayatining Do'stumga qarshi aksilamalini mamlakatda tinchlik barqaror etilishiga xizmat qilmasligini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Panshanba kuni Moskvada toliblar hay'ati bilan bir qator taniqli afg'on siyosatchilari o'rtasida Afg'onistonda siyosiy yo'llar orqali barqarorlik o'rnatish borasida 2 kunlik uchrashuv bo'lib o'tdi. Mazkur yig'inda AQSh, Rossiya, Xitoy va Pokiston davlatlari namoyandalari ham qatnashgan edilar. Afg'oniston o'zbeklari rahbari va Talibonning ashaddi dushmanlaridan hisoblangan Marshal Abdurashid Do'stum ham Moskva uchrashuviga chaqirilgan edi. Aryana News'ning xabar qilishicha, toliblar Marshal Do'stumni harbiy kiyimda kelishiga qarshi e'tiroz bildirgan. Do'stum uchrashuv zalida Talibonning sobiq harbiy amaldorlaridan Mulla Fozilga qo'l uzatganida u Do'stumga qo'l bermagan. Ayni holda Do'stumni "Sen jinoyatchisan" deya haqorat qilgan. Biroq Marshal Abdurashid Do'stum bir narsa demasdan unga qarab kulgan. Do'stum Moskva uchrashuvini tark etgan. Bir qator afg'on kuzatuvchilari Talibonning ushbu amalini siyosiy diplomatik qoidalar va prinsiplarga zid bo'lganini aytadilar. Kuzatuvchi Fahim Kodomani Tolibonning Marshal Do'stumga qarshi aksal amalini afg'onlar an'analari va axloqiga zid bir harakat deya baholadi.
Bu hamma mushkilot ekan, og'ay do'stum doran va hamisha har
do'stum hozirgi qaltis sharoitda o'z dushmanlari bilan samimiy uchrashib, mamlakat muammolarini siyosiy yo'llar orqali hal qilish maqsadida Moskvaga borgan edi. Toliblarning Marshal Do'stumga qarshi aksal amali noma'qul bir harakat hisoblanadi. Haligacha Do'stum va uning tarafdorlari bu borada biron narsa demagan. Toliblar Marshal Do'stumni o'zlarining ashaddiy dushmani hisoblaydi. Ular Do'stumni keyingi yillarda mamlakat shimolida yuzlab toliblarni qatl etib ishkanja qilganlikka ayblaydilar. Biroq Do'stum har doim ushbu iddaolarni rad qilib kelgan. Marshal Do'stum keyingi yillarda hukumatni Talibonga qaqshatqich zarbalar berish uchun durust amal qilmayotganlikka ayblab kelgan. U toliblarni siyosiy yo'llar orqali mamlakatda barqarorlik o'rnatishga vafodor emaslikka muttaham qiladi. Marshal Abdurashid Do'stum Afg'onistonning harbiy siyosiy maydonida muhim tomonlardan hisoblanadi. Siyosiy kuzatuvchilar mamlakat o'zbeklari ishtirokisiz Afg'oniston bo'roni bartaraf etilishi mumkin emasligini aytadilar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Markaziy Osiyo mahsulotlari Afg'oniston bozorini egallamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. So'nggi yillarda Afg'onistonda Markaziy Osiyo mamlakatlari, Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'iziston mahsulotlari ancha ommalashgan. Nafaqat oziq-ovqat mahsulotlari, balki boshqa tovarlar, chunonchi qurilish mollariga ham talab katta. Ko'p afg'onlarning aytishicha, Markaziy Osiyodan kelgan mahsulotlar sifat bobida Eron va Pokistonnikidan ustun bo'lgani uchun e'tibor qozonmoqda. Biroq bu masalada siyosiy faktor ham mavjud. Ashraf G'ani hukumati shimollik qo'shnilar bilan tijorat aloqalarini mustahkamlashni o'zining ustuvor vazifalaridan biri deb hisoblaydi. Poytaxt Kobulda supermarket sohibi bo'lgan Akbarning so'zlariga ko'ra, so'nggi 5 yilda Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan mahsulotlar keskin ommalashgan. Savdogarlar boshida biroz cho'chib, bu mamlakatlardan kam-kam mahsulot keltirib turishdi. Ammo mahalliy xaridorlar mollar sifatiga yaxshi baho bergach, import hajmi birdaniga oshib ketdi. Oxirgi yillarda Afg'oniston bozoridagi bir qancha mahsulotlar toifalarini Markaziy Osiyo ishlab chiqaruvchilari egallab olishdi. Talab kun sayin o'smoqda. Masalan, un, moy va shokolad ko'plab turlarini biz hozir faqat Markaziy Osiyodan olyapmiz, deydi Akbar. Xaridorlar mahsulotlar sifatidan mamnun, dedi u. Bashir Navidga qarashli firma birinchilardan bo'lib Markaziy Osiyo mamlakatlaridan mol keltirishni boshlagan edi. Tadbirkor Qozog'istondan kungaboqar moyining ilk partiyasini vataniga qanday olib kelganini hamon yaxshi eslaydi. Uning aytishicha, yog'ning sifati mahalliy iste'molchilarni hayratga solgan va olib borgan mahsulotlari 2 kunda sotilib ketgan. Ilgari yog'ni Pokistondan keltirardik. U qattiq moy edi. Shu bois Qozog'istonning suyuq kungaboqar yog'ini ko'rganda odamlar picha ajablandi, hadiksirab turishdi. Lekin mahsulotning ta'mi va sifati bir marta tatib ko'rgandayoq ularga manzur bo'ldi, deydi Afg'onistonga oziq-ovqat yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi firma direktori Muhammad Yoqub. Hozirda talab tobora ortib bormoqda. Shimoliy mamlakatlarning boshqa turdagi mahsulotlarini ham keltirib sotish niyatimiz bor, dedi suhbatdosh. Tadbirkorlarning so'zlariga ko'ra, Markaziy Osiyo mahsulotlari importi hajmi ortayotgani, shuningdek Afg'onistonning tranzit imkoniyatlari tobora kengayayotgani bilan bog'liqdir. Mamlakat Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi o'ziga xos savdo ko'prigiga aylanmoqda. Qolaversa, tadbirkor Xonjan Alkazay fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari har xil siyosiy shartlar bilan tijoratni tushovlamaydi va har qanday rejim bilan savdo-sotiq qilaverishadi. Markaziy Osiyo ishlab chiqaruvchilari bilan ishlash juda qulay. Shu bois ham tobora ko'proq firmalar aynan ushbu mintaqada mamlakatlari bilan savdo qilishni afzal ko'rishmoqda, ta'kidlaydi Xonjan Alkazay. Zero biznes yuritishning qulayligi har bir tadbirkor uchun nihoyatda muhimdir. Siyosiy ob-havoning haddan ortiq ta'siri tijoratni inqirozga yetaklaydi, dedi tadbirkor. Ayni chog'da Afg'onistonda Markaziy Osiyo mamlakatlariga mahsulot eksport qilish mahalliy biznes xohlaganidek tez o'sayotgani yo'q. Va buning o'z sabablari bor. Shimoliy o'lkalarga eksport qilishni ko'paytirishni istaymiz albatta. Biroq mahsulotlarimizning bir xilligi va sifati pastligi hali bunga imkon bermayotir. Hozircha biz raqobatlashadigan ahvolda emasmiz, tan oladi Xonjan Alkazay. Afg'oniston savdo va sanoat vazirligidagilar bugungi kunda hukumat savdoni diversifikatsiya qilish va Markaziy Osiyo hamda Yevropa mamlakatlaridan import qilingan mahsulotlarning bir qismini boshqa mintaqalar bozoriga kiritishni yo'lga qo'yish ustida jiddiy ish olib bormoqda. 2020-yilda Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan savdo aloqalari kengayganiga guvoh bo'ldik. Hozirda bu masala hukumatning iqtisodiy rejalarida ustuvor ahamiyatga ega, ta'kidlaydi vazirlik vakili Favad Ahmadiy. Biroq Kobulning uzoqni ko'zlagan savdo iqtisodiy rejalariga hozircha siyosiy barqarorlik va xavfsizlik masalalari to'g'anoq bo'layotir. Ekspertlar esa afg'on iqtisodiyotiga Markaziy Osiyodan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar kelishi ham yuqoridagi omillar bilan chambarchas bog'liqligini ta'kidlashadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yevropadan traktor va yuk mashina tashuvchilar O'zbekistonda o'tgan yil 1-avgustdan mamlakatga import qilinadigan ulovlar uchun utilizatsiya solig'i joriy qilinishi ortidan millionlab so'mga kuyganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2018-yil bahorida O'zbekiston prezidenti qarori bilan g'ildirakli traktor va 20 tonnagacha yuk ko'taradigan avtomashinalar, shuningdek pritseplar 70%lik boj va aksiz solig'idan ozod etilgandi. Bu qaror chiqishi ortidan minglab o'zbekistonlik chet eldan fura olib kela boshladi. O'tgan yil 1-avgustdan O'zbekistonga transport vositalarini olib kirishda uning dvigateli hajmiga qarab utilizatsiya yig'imlari joriy etildi. Bundan tashqari O'zbekistonga mashina import qiluvchilar ayni paytda bojxona boji, bojxona yig'imi va KKS ham to'lashlari kerak bo'ladi. Farg'onaning Toshloq tumanilik haydovchi Mirzoir Ko'ziboyev Belarusdan 19 ming yevroga ikkinchi qo'ldan sotib olgan MAN yuk mashinasi uchun o'zbek bojxonachilari 500 million so'mlik boj to'lovi chiqarib berishganini aytadi. Unga ko'ra soliq to'lovining o'zi mashina tannarxidan 2 baravar ko'pdir. Men 15 iyulda Belarusga MAN yuk mashinasini olgani ketdim. Qaytib kelgunimcha tappeda 1-avgustdan yangi qonunni chiqarib qo'yishibdi. Men 2-avgustda kirib kelgandim. Bojxonada 500 million so'mlik soliq to'lovi chiqarib berishyapti. O'zi haydalgan eski yuk mashinani 19 ming yevroga olganman. Hozir ustiga 40 ming AQSh dollari to'lashimga to'g'ri kelyapti. Prinsip ham yo'q, bitta tiyagachni o'zi shuncha pulga tushyapti menga, deydi haydovchi. Farg'onalik haydovchi O'zbekiston prezidentining soliq imtiyozlari beruvchi 2018-yil aprel oyida imzolagan qarordan ilhomlanib chetdan ulov keltirishga qaror qilgan. Piyoz, meva yetishtiramiz-da, shuni tashishga yuk mashina kerak. Shuning uchun Belarusga borgandim. U yerda yigitlar Litvadan olib kelib berishadi. O'sha paytda yo'llar tekshir ko'p edi. Koronavirusga har qadamda tekshirishdi. Natijani kutish uchun 72 soatlab o'tirishga to'g'ri keldi. Shunday force major holat bilan 1-avgustgacha O'zbekistonga kirib kela olmadim. Bir kun kechikkanim menga 500 million so'mga tushyapti, dedi Mirzoyev Qo'ziboyev. 2018-yili 20 tonnagacha yuk ko'taradigan mashinalarni O'zbekistonga olib kirish uchun bojxona to'lovi bekor qilingani ortidan Yevropa davlatlaridan fura sotib olib kelishga ketgan o'zbeklar soni ko'paydi. Moskvada yashovchi o'zbekistonlik tadbirkor Narimon Ilhombekov O'zbekistonda 2 yildan sal ko'proq vaqt hukm surgan soliq imtiyozlari davrida Litva, Polsha va Germaniyadan o'nlab yuk mashinani O'zbekistonga yuborganini aytadi. Litva, Polsha, Germaniyadagi sheriklarimiz bilan bir necha 100 ming dollarlik kelishuvlarimiz bor edi. O'zbekistonga yaxshi ketayotgan edi. Afsus, uzoqqa bormadi. O'tgan yil yozda 17 ta mashinani O'zbekistonga olib kelishga ulgurmadik, dedi Narimon Ilhombekov. Mirzoyev Ko'ziboyev esa bojxona postida 8 oydan beri turgan yuk mashinasini nima qilishini bilmaydi. Uyimni sotsam ham bu pulni to'la olmayman. 16 ta jonimiz uyda. Qaytarib Belarusga oboray desam, juda past narx so'rashadi. 10 ming yevroga ham endi olishmaydi. Borganimcha yana shuncha xarajat. Shunga prezidentimiz qabulxonasiga ham murojaat qildim. Shu soliqdan meni ozod qilishni so'rashayapman. Tegach bojxona postida 8 oydan buyon turibdi. Agar cheklov bo'lmasa, shu vaqt ichida yuk mashina qancha foyda keltirgan bo'lardi, deydi Qo'ziboyev. O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi Vazirlar Mahkamasining 307 qarori hammaga birday taalluqli ekanini aytdi. O'zbekiston Davlat Statistika Qo'mitasi ochiqlagan ma'lumotga ko'ra, 2019-yilning kuzida O'zbekistonga xorijdan umumiy qiymati 200 million dollardan oshiq avtomobil olib kiritilgan. Bu ko'rsatkich undan oldingi yilga qaraganda qariyb 4 barobar ko'pdir.
Kunning muhim voqeasi.
18-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudida o'tgan yilning may oyida So'x tumanida yuz bergan ommaviy tartibsizliklarda ayblangan 22 kishi ustidan sud hukmi o'qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22 nafar sudlanuvchining barchasi jinoyat kodeksining 244-moddasi, ya'ni ommaviy tartibsizliklar moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan. Lekin ularga jinoyat kodeksining 57-moddasi, ya'ni yengilroq jazo tayinlash moddasi bo'yicha jazo qo'llanilgan. Sudni kuzatgan huquq himoyachisi Bahodirxon Eliboyevga ko'ra, sudya sudlanuvchilar Nazirjon Jo'rayev va Maqsimjon Ahmedovga 5 yillik qamoq jazosi bergan.
Demak, sud hukmida 22 kishidan 2 kishiga, Nazirjon va Maqsimjon akalarga 5 yildan ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Qolgan 20 kishiga turli muddatlarga, ya'ni 2 yildan 5 yilgacha turli muddatda ozodlikni cheklash jazosi berildi. 22 gacha yurishi mumkinki, uyda bo'lish kerak, kechqurun ertalab 6 da chiqishi mumkin, undan oldin chiqolmaydi. Shunday ozodlikni cheklash jazosi belgilandi.
Sudya hukmni o'qib tugatgandan biroz o'tib, Oliy sud saytida mazkur sudga doir rasmiy bayonot e'lon qilindi. Bayonotga ko'ra, shu paytgacha qamoqda ushlab turilgan sudlanuvchilar Mirsharipov, Ahrorov, Mallayev, Otashev, Mirzajonov, Shodiyev va Jo'rayevlar 5 yil ozodlikni cheklash jazosi bilan jazolangan. 8 nafar sudlanuvchi o'tgan yilning 22 avgust kuni qamoqqa olingan. Yana bir sudlanuvchi esa ulardan 1 oy keyin 22 sentyabrda hibsga olingan edi. O'tgan yilning 10 sentyabrdan beri uy qamog'ida saqlangan Fozuljonov, Bo'ronboyev, Palpiyevga 5 yil ozodlikni cheklash jazosi. Mahmadaliyev, Zaylobov, Safarjonov, Hasanov, Rahmonaliyev, Ismatov, Xolmatjonov va Jonuzoqovga esa 4 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Onimov va Sobirovga esa 2 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Sud hukmida Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi foydasiga yetkazilgan 9,996,341 so'm moddiy zarar sudlanuvchilardan undirilishi ham ko'rsatilgan. O'tgan yilning 31-may kuni Farg'ona viloyati So'x tumanining Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumaniga tutash Chashma qishlog'ida suv ustida janjal chiqqandi. Buning ortidan yuz bergan ommaviy tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston tomoniga ko'ra So'x tumani kasalxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan, ularning 3 nafari ov miltig'idan yaralangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa jami 25 nafar qirg'izistonlik jarohatlangan. Ulardan 4 nafari og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan. Chegarada boshlangan dahanaki mojaroning keyinchalik to'qnashuvga aylanib ketishida mahalliy rahbarlar, xususan Farg'ona hokimini ayblagan norozilar Shuhrat G'aniyev va So'x tumani sobiq hokimini toshbo'ron qilganida. So'xda may oyida yuz bergan to'qnashuvlar yuzasidan birorta qirg'iz fuqarosi hibsga olingani yoki jinoyat ishi ochilgani ma'lum emas. O'zbekistonda esa So'x voqealaridan 3 oy o'tib, unga aloqadorlikda ayblangan 10 so'xlik qo'lga olingan 6 nafariga ayblov e'lon qilingandi. Ammo 9-noyabr kuni mahkamada 22 nafar ayblanuvchi hozir bo'ldi. 13 nafar so'xlik sentyabr oyidan buyon uy qamoqda saqlanayotgani faqat mahkama boshlangandan so'nggina jamoatchilikka ayon bo'ldi. Ayblanuvchilar orasida 2 nafari voyaga yetmagan, yana bir nechtasi o'zbek tilini bilmagani uchun tarjimon so'ragan, biroq tarjimonsiz tergov qilingani haqida ma'lumotlar bor. Ozodlikka nusxasi yo'llangan ayblov xulosasida qayd etilishicha, 22 ayblanuvchidan 4 nafari ayblovga iqror bo'lgan, 3 nafari qisman iqror bo'lgan, qolganlari esa to'liq iqror bo'lgan. Ammo sudlanuvchilarning yaqinlari va kuzatuvchilarga ko'ra, sud majlisida ayblanayotgan so'xliklarning aksari ayblovga iqror bo'lmagan. Ulardan ba'zilari hibsga olish chog'ida dubinka bilan kaltaklanganini aytgan.
Majburiy mehnat.
Kattaqo'rg'ondagi mahalla raislariga aholidan 20 million so'mdan soliq yig'ish topshirildi. Raislar norozi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi mahalla fuqarolar yig'inlari raislaridan bir guruhi ozodlikka murojaat qilib, soliq yig'ishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Biz tumandagi 69 ta mahalla raislari nomidan murojaat qilyapmiz. Kattaqo'rg'on tuman mahalla jamg'armasi raisi Sherzod Polatov har bir mahallani 20 million so'mdan soliq to'lashga majbur qilmoqda. 1 aprelga qadar bu pulni yig'magan mahalla raisiga oy oxirida chora ko'rilishini aytdi. Aholidan mol-mulk solig'i va yer solig'ini terib chiqishimiz kerak ekan. Biz mahalla raislari soliq tersak, tumandagi soliq xodimlari nima ish bilan shug'ullanadi? Qachongacha bizdan xalqni qiynash quroli sifatida foydalanishadi, deydi Kattaqo'rg'ondagi mahalla fuqarolar yig'ini raislaridan biri. Ozodlik Kattaqo'rg'ondagi 10 ga yaqin mahalla raisi bilan suhbatlashdi. Ularning barchasi ishdan haydalish va yuqori tashkilotlar bosimiga uchrashdan qo'rqib, o'z shaxslari sir saqlanishini so'rashdi. Odamlar o'zi zo'rg'a pandemiyadan chiqdi. Uning ustiga odamlarning g'amlagan oziq-ovqati tugagan payt bo'lsa, ishsizlik bo'lsa, biz qanday qilib odamlardan soliq undiramiz? Hozir odamlarning hatto un olishga ham puli yo'q. Mahalladagi do'konlardan oziq-ovqatni qarzga olib kun ko'rishmoqda. Kim bizga pul beradi? Qayerdan olib beradi, deydi mahalla raislaridan biri. Boshqa bir mahalla raisi ularga bosim qilinayotgan aytib, bunga noroziligini bildiradi. Tuman mahalla jamg'armasi raisi Polatov, agar 1 aprelgacha 20 million so'm soliq termasang, chora ko'ramiz deb bosim qilyapti. Ishdan bo'shatarmish, yana majlislarda hokimga yomonlab, yomonotlik qilib qo'yadi. Yana mahallaga yordam bermayman, obodonlashtirish ishlariga hech narsa bermayman deb qo'rqitdi. Agar 20 million soliq tersak, mukofot berarmish. Shifer beraman, asfalt qilishga yordamlashaman dedi. Hozir zamon o'zgargan bo'lsa, nega bosim qiladi bizga? Noroziligimizni o'ziga ochiq ayta olmaymiz. Darrov aybingni topib ishdan bo'shatadi, deydi mahalla raisi. Yana bir mahalla raisi bu yil soliq xodimlari umuman mulk va yer solig'i yig'ishga aralashmaganini aytadi. Har yili mulk va yer solig'ining ma'lum qismini soliqchilarning o'zi terardi. Qolganiga biz qarashardik. Bu yil umuman soliqchilar kelmadi. Hamma soliqni mahalla raislari terishi kerakmish. Biz odamlarni majburlab soliq terishimiz kerak ekan. Odamlarni yeringni olib qo'yadi, 2-3 barobar jarima soladi deb qo'rqitib, soliq pulini olishimiz kerakmish, dedi Kattaqo'rg'ondagi mahalla raislaridan biri. Ozodlik suhbatlashgan mahalla raislariga ko'ra, prezident tomonidan majlisbozlikka chek qo'yilishi talab qilinganiga qaramay, ularni yarim tunda majlisga chaqirish hamon davom etmoqda. 13 mart kuni soat 19:45 da tumandagi 69 ta mahalla raisi uchala xodimini olib tuman mahalla jamg'armasi binosiga bordi. Jamg'arma raisi Sherzod Polatov majlis qildi. Shu kuni bizga soliq terishimiz shartligi aytildi. Majlis 2 soat davom etdi. 2 soat tik oyoqda turdik. O'tirishga joy yo'q edi. Oramizda yoshi katta qariyalar, ayollar bor edi. Hammani tik oyoqda, sovuqda majbur qilib olib o'tirdi. Muhtaram yurtboshimiz majlisbozlikni qisqartirish haqida televizorda bir necha bor gapirdi. Nima, prezidentning ogohlantirishlari bizning Kattaqo'rg'onga ta'sir qilmaydimi, deydi mahalla raislari. Ozodlik 17 mart kuni Kattaqo'rg'on tuman mahalla jamg'armasi raisi Sherzod Polatov bilan telefon orqali bog'landi. Polatov 13 mart kechasi majlis o'tkazganini tasdiqladi. Biroq majlisda soliq yig'ish emas, Navro'z bayramini o'tkazish masalasi muhokama qilinganini aytdi. Ayni paytda Polatov mahalla raislari soliq yig'ishga majburlanayotganini inkor qilishga urindi. Hech kim majburlanmayapti. Men bunday topshiriq berganim yo'q. Mahalla raislari soliq xodimlari bilan birga yurib, targ'ibot ishlarini olib boryapti xolos. Bu mahalla raislari vazifasiga kiradi, dedi Sherzod Polatov. Kattaqo'rg'on tuman soliq inspeksiyasining ozodlik bog'langan xodimi tumandagi yuridik va jismoniy shaxslardan har qanday ko'rinishdagi soliq faqat soliq xodimlari tomonidan yig'ilayotganini aytish bilan cheklandi.
O'zbekiston salomatlik.
Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati aholini AstraZeneca vaksinasi bilan emlash Navro'z bayrami 21 martdan so'ng boshlanishini e'lon qildi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra COVAX dasturi orqali COVID-19 ga qarshi bepul 660 ming dona doza COVIShield vaksinasi 17 mart kuni Hindistondan Toshkentga olib kelingan. Bu vaksina Buyuk Britaniyada chiqarilayotgan Oxford AstraZeneca vaksinasi bilan ayni tarkibda, ammo boshqa nomda chiqayotgan vaksinadir. Sanitariya epidemiologik xizmatinin vaksina masalalariga mas'ul mulozimi Diloram Tursunovaning ozodlik aytishicha, respublika bo'ylab bu vaksinani tashish va aholini emlash uchun infratuzilma, vaksina tashiydigan muzlatgich mashinalar, saqlaydigan muzlatgichlar va emlash punktlari tayyorlangan. Ozodlik o'tgan hafta Daniya, Irlandiya, Norvegiya, Islandiya va uning ortidan Hollandiya hamda Bulgariyada AstraZeneca vaksinasi bilan emlash vaqtincha to'xtatilgani haqida xabar qilgan edi. Ayni paytda Hollandiya dori-darmon vositalari boshqarmasi bemorlarda salbiy holat xususan qonning quyilishi kabi holatlar yuzaga chiqishiga aynan AstraZeneca vaksinasi bilan emlangani sabab bo'lganiga oid dalil yo'qligini aytdi. Diloram Tursunovaga ko'ra, O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi AstraZeneca vaksinasi bilan emlash qator g'arb davlatlarida to'xtatib qo'yilganini kuzatib turibdi. Ayni mazmundagi bayonot O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq vaksinatsiya jarayonlariga tayyorgarlik mavzuida Toshkentda o'tgan matbuot anjumanda ham ta'kidlandi. Ushbu anjumanda sanitariya epidemiologik xizmati rahbari Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Bahodir Yusupaliyev ayni vaksina bilan aholini emlash Navro'z bayramidan so'ng boshlanishi rejalanganini ma'lum qildi. Jumladan u shunday dedi. AstraZeneca bilan Yevropa ittifoqi va Buyuk Britaniyada allaqachon 17 million kishi emlandi. Ular orasida zararli ta'sir qilgan deb baholangan holatlar milliondan bittani tashkil qiladi. Dunyoda biror vaksinaning qo'llashdan to'xtatib turilgani u butunlay zararli degan xulosaga olib kelmaydi, shunchaki hozirda uning ta'siri borasida chuqur o'rganishlar olib borilmoqda, dedi sanitariya epidemiologik xizmati rahbari Yusup Aliyev. U ishtirok etgan tadbirda Toshkentdagi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining vakili doktor Lilian Kupens ham ishtirok etdi. U Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Yevropa ittifoqi shifokorlari assotsiatsiyasi ushbu vaksina bilan bog'liq vaziyatni shu kunlarda muhokama qilayotganini eslatdi. Kupens O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi rahbarlari va jamoatchilikka g'arbdagi shu ikki muhim yig'ilish natijasini kutishni tavsiya qildi. Yevropa ittifoqining dori-darmonlar bo'yicha mas'ul idorasi ham seshanba kuni AstraZeneca vaksinasining foydasi ehtimoliy xavfni bosib ketishiga qat'iy ishonishini ma'lum qilarkan, uning qon quyilishiga aloqasi borligiga dalil yo'qligini ham ta'kidladi. Ayni paytda O'zbekistonda aholini COVID-19 ga qarshi emlash vazifasi topshirilgan oilaviy poliklinika va qishloq oilaviy poliklinikalari emlash hamshiralari o'quv dasturidan o'tkazilayotganini aytmoqda. Jumladan Namangan viloyatining Chust tumanida ishlayotgan ikki hamshira 3-chi mashg'ulotdan o'tganini aytdi. Hamshiralarga ko'ra, ularga hozircha tez orada aholini AstraZeneca vaksinasi bilan emlash bo'yicha ko'rsatma berilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Sog'liqni saqlash.
Yevropa ittifoqi AstraZeneca vaksinasini qo'llashda davom etishni tavsiya qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yevropa ittifoqining dori-darmonlar bo'yicha mas'ul idorasi seshanba kuni AstraZeneca vaksinasining foydasi ehtimoliy xavfini bosib ketishiga qat'iy ishonishini ma'lum qilar ekan, uning qon quyilishiga aloqasi borligiga dalil yo'qligini ta'kidladi. Ushbu vaksinani qo'llash vaqtincha to'xtatilishi qizg'in bahslarga, vaksinatsiya kampaniyasi endi jadal sur'at olayotgan paytda turli shubhalarga sabab bo'lgan edi. Ham Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, ham Yevropa dori-darmon agentligi ekspertlari mazkur vaksina masalasini muhokama qilish uchun seshanba kuni uchrashdi. Oxford universiteti tomonidan rivojlantirilgan AstraZeneca vaksinasining millionlab dozasi ishlab chiqarilgan bir paytda Ossondagi ayrim odamlarda qon quyilishi kuzatildi. Oqibatda Yevropa ittifoqining 3 yirik davlati, Germaniya, Fransiya va Italiya ushbu vaksina bilan emlashni to'xtatib qo'ydi. Yevropa dori-darmon agentligi davlatlar vaksinani qo'llashni davom ettirishlari kerakligini ta'kidladi. Biz shunga qat'iy aminmizki, AstraZeneca vaksinasining COVID-19 oldini olishi, uning kasalxonaga tushishlar va o'lim bilan bog'liq nojo'ya ta'sirlari xavfini bosib ketadi, dedi Yevropa dori-darmon agentligi rahbari Emer Cook seshanba kuni. Cook shuningdek Yevropa dori-darmon agentligi vaksinalar bilan bog'liq barcha salbiy oqibatlarni kuzatib turganini ta'kidladi. Fransiya va Italiya bu yangilikni xush qarshiladi. Fransiya bosh vaziri Jean Castex, agar Yevropa dori-darmon agentligi vaksinani tavsiya qilsa, odamlarga ishonch berish uchun tez orada o'zini AstraZeneca vaksinasi bilan emlatishga va'da bergan edi. Allaqachon 11 million AstraZeneca vaksinasini qo'llashga ulgurgan Britaniyada esa ekspertlar emlanganlar orasida qon quyilish holati oshganini ko'rsatuvchi birorta ham dalil yo'qligini aytmoqda. Bosh vazir Boris Johnson Times gazetasida bu vaksina haqida xavfsiz va juda yaxshi deb yozdi. Britaniyalik bir olimga ko'ra, qon quyilishiga COVID-19ning o'zi sabab bo'ladi. Qon quyilishiga eng katta ehtimoliy sabab vaksina emas, kasallikning o'zidir, dedi Gigiyena va tropik kasalliklar London maktabi farmakologiya professori Stephen Evans. Yevropa bo'ylab koronavirus sababli o'lim holatlari 900 mingdan oshdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Donald Trump ham respublikachi tarafdorlarini vaksina olishga chaqirdi. Bu guruh COVID-19 vaksinalariga eng ko'p qarshilik qiluvchi toifa hisoblanadi. Bu Trampning lavozimdan ketgandan beri birinchi marta ommaviy emlashni yoqlab oshkora gapirishidir. Bu orada Braziliyada koronavirusdan o'lim rekord darajada qayd etdi. Bir kunda 2841 o'lim. Global miqyosda shu kungacha 382 million doza vaksina qo'llandi. Ularning aksari rivojlangan davlatlarda. Hali birorta odam vaksina olmagan kambag'al davlatlar ham bor. AstraZeneca vaksinasi mavjud vaksinalar ichida eng arzoni va kambag'al davlatlarga yetkazib berish uchun ham tanlangan. Ushbu vaksinani qo'llashni vaqtincha to'xtatganlar orasida Indoneziyadan tortib Venesuelagacha, undan Shvetsiya va Niderlandiyagacha bor. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau o'z fuqarolarini AstraZeneca vaksinasini olishga chaqirdi. Hukumatning ilm-fan bo'yicha maslahatchi qo'mitasi bu vaksinani hatto 65 va undan katta yoshdagilarga ham tavsiya qildi. Tailand bosh vaziri Prayut Chan-o-cha AstraZeneca vaksinasini qo'llash qayta boshlangan zahoti o'zini shu vaksina bilan emlatdi. Men bugun namuna bo'ldim, dedi u.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.